Når du går av toget på Asker stasjon, vil du raskt få øye på det. Et gammelt, ærverdig, hvitt trehus. Og lar du blikket gli litt videre, så ser du Wessel-kvartalet. Med bløte former og sandfarga vegger. Et boligkvartal med kaféer og butikker i første etasje. Med et snev av noe kontinentalt. Et boligkvartal som har vunnet priser, vært på TV, og blitt omtalt som noe av det beste som har blitt bygget av bolig i lang, lang tid. Lenge var det en parkeringsplass der kvartalet er i dag, som dannet et åpent sår i sentrum av Asker, og tomta ble kalt The Missing Link.
For dette området her, det lå som en stor parkeringsplass, det. Som et missing link i sentrum. Det bandt ikke sammen Asker sentrum sør, Asker sentrum nord.
Men en familie med navn Wessel hadde høye ambisjoner og en familie og arv å forsvare. Og det ble det god arkitektur av.
Nære personlige bånd, stort ansvar for hva man bygger, og veldig gode arkitekter, og en kommune som setter gode, strenge krav, men som også er en god diskusjonspartner.
Velkommen tilbake til Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Mitt navn er Caroline Birkeli Gaus. Dette er historien om noe som ble uvanlig bra ved hjelp av en litt uvanlig familie.
Hun var en person som tok avgjørelser med hjertet, og da må vi passe på at vi også tar avgjørelser med hjertet.
Wessel-familien kan minne litt om et moderne familiedynasti.
Vi har vært her i 100 år og skal være her i 100 år til. Vi sier at vi bygger for barnebarna.
Det der er Camilla Nore.
Og jeg er da fjerde generasjon i Wessel-familien, som dette her da stammer fra, selv om mitt etternavn ikke er Wessel.
Camilla Nore er styremedlem i Wessel-kvartalet AS. Et eiendomsselskap hvor pappaen hennes er styreleder, byggherre og daglig leder.
Ja, det er han som har styrt og ordnet med hele prosjektet. Og så har vi hatt en rotasjonsordning blant oss fetter og kusiner om hvem som har sittet i styret på ulike tidspunkt, sånn at alle får et eierskap til prosjektet og vært med i hele prosessen. Da.
Men la oss gå helt tilbake til begynnelsen. Til familiens historie og til stedeværelse i Asker sentrum. Det hele startet med et hus.
Dette startet med mine oldeforeldre, som kjøpte dette apoteket i da Asker sentrum i 1927. Så nå er det jo da snart 100 år siden dette her har vært i familiens historie. Da. Så mine oldeforeldre drev dette som apotek i Asker, og min bestemor da vokste opp i det huset i Wessel-gården. Og så drev da mine oldeforeldre dette apoteket helt til min oldefar døde, og etterpå det så leide de da ut dette lokalet som apotek til andre som fortsatte å drev apotekvirksomhet i den gården da. Så det er de historiene vi har vokst opp med da. Det fantastiske huset som da mine oldeforeldre jo da selvfølgelig jobbet, og min bestemor vokste opp da. Så det er den historien at de bodde og jobbet i det vanvittig vakre hvite trehuset som står der den dag i dag.
Og så i 1997 så flytter Wessel-familien dette historiske hvite bygget fra 1924 50 meter bort.
Det var også et prosjekt som jeg husker da fra oppveksten at den ble flyttet i 1997. Så da tok man rett og slett å flytte ut hele bygården, og så la den, ja, det er nærmere stasjonen da, der hvor det står i dag. Så det var et stort prosjekt for i godt samarbeid også den gangen med Asker kommune da, om hvor det var liksom mest hensiktsmessig plassering av den gamle trehusbebyggelsen i Asker sentrum da. Dette her har vært et sånt sted hvor det har vært en parkeringsplass, og kommunen har jo hatt en langsiktig plan og tanke og ønske om å videreutvikle Asker sentrum.
Etter at de flyttet apotekagården, ble det stående igjen en tomt, uten en plan, midt i Asker sentrum. skulle sentrum lykkes og bli en sammenhengende helhet, så var denne tomten her en brikke, en helt sentral brikke for å få det til. Og kommunen hadde en plan. Men det var også en person i familien til Camilla som hadde flere drømmer rundt hva Asker sentrum kunne bli. Camillas bestemor, Bibi.
Altså, alle har jo forgudet kanskje sin bestemor, men i vår familie så har vi forgudet henne ekstra mye. Hun har vært var en kjærlig, varm person som alltid satte andre foran seg selv. Hun er alltid opptatt av å skape gode sosiale sammenkomster hjemme hos seg. Alle var invitert, var alltid fester og mye familie og venner som sammen ble godt kjent fordi hun hadde et åpent hjem, eller de hadde et åpent hjem. Så sånn vi husker henne var det som når du kom i et stort bursdagsselskap så, og kom med en gave, så kunne hun på en måte nesten gi den gaven til neste gjesten, for hun følte at det var noen andre som trengte den gaven mer enn henne. Så hun vokste jo opp i Vesselgården og har jo alltid vært stolt av den historien som familien har med seg derfra.
Bestemor Bibi er en premissgiver for utviklingen av sentrum for Vessel-familien.
Hun var en person som tok avgjørelser med hjertet, og da må vi passe på at vi også tar avgjørelser med hjertet. Sånn at da i den tiden etterpå hvor vi har tenkt hva man skal gjøre med det og diskutert selvfølgelig muligheter og sånn, så har det alltid vært en hva ville bestemor gjort.
Tiden ble etter hvert moden for å ta grep og utvikle denne tomta midt i sentrum av Asker. De rigget opp et team, et familieteam.
De som ikke ønsket å være med videre da, solgte seg ut til Tandberg Eiendom, og resten av oss som ville være med har vært med videre i den neste delen av utviklingsprosjektet. Da.
I tillegg fikk de med seg Tandberg Eiendom, et annet familieeid eiendomsselskap fra Asker, men med bred og tung erfaring. Tandberg har jobbet med byutvikling i Asker siden 2000. Men de hadde også et nært forhold til Vessel-familien.
Og det er der kanskje nyttig å vite litt om Tandberg Eiendom, som da selvfølgelig er en veldig stor aktør og viktig eiendomsutvikler i Asker sentrum, men de er jo også da familievenner. Ingunn Tandberg, hun som startet Madame Blue i sin tid, var jo god venninne av min bestemor Bibi. Sånn at de kjente hverandre og vokste opp i nærheten av hverandre på Høen i Asker. Og min far har jo da vokst opp med Tandberg-brødrene. Sånn at, og hele familien kjenner dem. Jeg har sittet barnevakt for barna der. Sånn at vi kjenner hverandre. Utover det å også ha en felles og langsiktig interesse i eiendomsutviklingen i Asker, da, og ønske at det skal være et fint sted å ha et langsiktig perspektiv, så er vi også noen som kan stole på hverandre.
En lang, lang rekke med venner. Og Erling Døkholm, han er også godt kjent med Tandberg.
Tandberg Eiendom er et typisk godt eksempel på det vi kan kalle patriotiske utviklere lokalt. Patriotiske utviklere, de vet at de skal møte de som bor der i butikken når de er og handler. De omgås sannsynligvis mange av de mennesker som flytter inn der. De står i et sosialt og mentalt forhold til selve stedet og dets innbyggere. Så har jo de også kontroll med hele Asker sentrum, Tandberg Eiendom. Så de eier rubb og rake, så de er jo også i stand til å utvikle det gjennom å se på den totale attraktiviteten. Er det sånn at hvis vi lager et godt prosjekt her, vil vi da kunne få mer trafikk i noen butikklokaler som ligger litt lenger borte, etc. De kan tenke helhet da. Og der ser vi at det noen vil karakterisere som monopol og uheldig, fordi da kan du kanskje mer dirigere leiepriser og slikt, har noen veldig fine effekter på området, og vi kan jo bare tenke oss hvis visse utviklere, som ikke er noe vits i å nevne navn på her, hadde hatt hånd om denne tomten og laget et ganske typisk sånn moderne norsk boligprosjekt, hvor mye dårligere ville ikke det vært.
Så her var det to familier som hadde en visjon om hva denne tomten kunne bli for Asker sentrum. Men det var enda en spiller som kom på banen som på mange måter var akkurat like engasjert som Wessel-familien og Tandberg Eiendom.
Tidlig så har vi hatt god dialog med kommunen, da, og de har jo, uten at jeg kan alle de detaljene, så er jo Asker kommune en særdeles aktiv og visionær kommune med en veldig tydelig og klar plan. Det gjør det jo enkelt å være investor og utvikler, fordi du vet helt tydelig hva kommunen vil, og de hadde jo hatt en plan fra midten eller slutten av 80-tallet om hvordan Asker sentrum skulle utvikles, som de har holdt ved. Og ikke noen endringer, det er ikke noen store kjøpesenter som plutselig har dukt opp, eller rare nye ting som de har endret underveis. Det har vært en strategi og en tankegang om hvordan sentrum skal være, og hvordan det skal brukes, og hvordan det skal videreutvikles. Så det var jo veldig klart, og det visste jo vi på det tidspunktet, hva som var ønsket til kommunen.
Kommunen engasjerte seg stort for dette prosjektet. Og spesielt en mann i kommunen var veldig entusiastisk.
Nei, jeg var så interessert i byer. Jeg synes det var, altså reise rundt i byer, jeg samlet på prospektkort fra alle byer. Altid vært veldig opptatt av det.
Det der er Tor Midtbø. Han har jobbet i Asker kommune i 40 år. Han er en av de som allerede hadde en plan for Asker på 80-tallet. Da han startet jobben sin i 1984, så han med en gang at her må noe gjøres.
Og det første jeg sier til reguleringssjefen, for jeg, det var, fy fader, så jævlig det ser ut her i Asker sentrum. Og da var svaret, ja, men så gjør noe med det da. Og så gikk vi rett opp til rådmannen og sa at vi må gjøre noe med Asker sentrum.
Så da Wessel-kvartalet skulle bygges, var Thor veldig begeistret. Vi går bort til Wessel-kvartalet sammen.
For dette området her, det lå som en stor parkeringsplass, det. Som et missing link i sentrum. Det bandt ikke sammen Asker sentrum sør, Asker sentrum nord. Så vi hadde regulert det på plass, men det var nødvendig, og det ble ikke realisert. Så det var til de grader entusiaster, både Tandberg, Nore og arkitektene er jo entusiaster.
Og du?
Så sitter jeg her også da.
Thor var veldig opptatt av arkitektur og materialitet i Asker sentrum.
Det blir for likt, det blir for homogent dette her senteret. Her må vi ha et større mangfold av materialitet. Teil skal være et gjennomgående materiale.
Dette med teil var veldig viktig for kommunen. Det var flere bygg i teil allerede, og de ville gjerne at dette nye bygget og kvartalet skulle ha samme uttrykk. Her er Erling igjen.
Men samtidig som de er opptatt av det, så må vi innrømme at ja, det er mye teilbruk fra før, og så får du et nytt bygg med teil, og så kan vi si at der er det en form for harmoni. Men jeg må også si at når arkitektur er virkelig god, slik jeg oppfatter den her, så er det ikke så veldig vanskelig å foreta opp i hodet sitt da, en reise hvor du klipper ut denne bygningsmassen, og så transporterer du den inn andre steder du kjenner til, hvor det kanskje ikke finnes noe teil fra før. Så tenker du det ville vært fint der også. Jeg synes det ville vært fint så mange andre steder. Og det kan hende jeg tar feil i dette, ikke sant? Jeg tror nok jeg kanskje undervurderer noen elementer med stedstilpasning. Men god arkitektur er ofte slik at den ikke trenger så mye stedstilpasning. Det er steder rundt som vil tilpasse seg den gode arkitekturen. Ikke sant? Når vi snakker om stedstilpasning, så har vi en utrolig forestilling om at hvis det nye du bygger ligner på en eller annen måte på det andre som er der, så blir det bedre. Men mye av den andre teilen i Asker, den er på bygninger som ikke er av så veldig høy kvalitet. Så jeg synes det premisset der er litt diskutabelt da. Jeg tenker at dette er først og fremst triumf for arkitektur som form og som byplangrep og som liksom følsom forståelse av det menneskelige, den menneskelige psykologi. Disse stedstilpassningsdiskusjonene, de skygger mye for de ordentlige diskusjonene vi må ta om hva som er bra arkitektur.
Men hvem skulle tegne dette bygget? Her er Camilla igjen.
Tandberg Eiendom har jo da kommet inn med den ekspertisen og erfaringen og samarbeidspartnere på arkitekt blant annet da. som vi har jo benyttet oss av det gode samarbeidet de har hatt og opparbeidet seg over lang tid. Da. Men det stemmer at vi har hatt andre arkitekter inne, men ganske tidlig I prosessen så landet vi på å fortsette å bruke den modellen som liksom den Tandberg-modellen. Da.
Som med Viksnes.
Ja.
Ja.
Jeg arkitekt etter Håkon Viksnes og har drevet firma I 30 år omtrent.
Firma hette Viksnes Kongsberg Arkitekter, eller Vico Arkitekter.
Jeg jo veldig opptatt av innovativ arkitektur. At man prøver å fange tekniske muligheter og behov I tiden med innovativ arkitektur. Og når det gjelder større boligprosjekter offentlig, I offentlig sammenheng, så har jeg en kjepphest, og det at norske uterom til dels dårlig planlagt og alt for store. Så det å tegne uterommene på samme måte som vi tegner innvendig rom, med samme ansvarlighet og blikk for liksom dynamikk og bruk og kvalitet, da, det en kjeppest.
Og Håkon en gammel traver for Tandberg Eiendom. De går selvfølgelig way back.
Vi har jobbet for Tandberg Eiendom, som en stor aktør I utvikler I Asker I 25 år, tror jeg. Ja, ja, for 20. Med stort og smått. Tandberg eier mye næringsareal I Asker sentrum, som et velfungerende lite bysentrum, hvor veldig mye handel og utadrettet næring, altså kaféer og så videre, utendørs. Kjøpesenteret har ikke vunnet. Og der lå det en ledig tomt midt I sentrum, så det var veldig gode forutsetninger. Og både familien Nore, Vessel og Tandberg Eiendom hva skal jeg si, lokalpatrioter som ville etterlate seg noe godt når de først skulle bygge egentlig kjerneområdet I Asker sentrum. Så vi ble koblet på som arkitekt etter en intervjurunde med noen forskjellige, så det var en slags konkurranse for så vidt.
Så der startet det.
Tandberg Eiendom ville fortsette med oss, så det var her snakk om å overvise den andre parten, altså Henrik Nore som presenterte familien som eiendomtom.
Henrik Nore pappaen til Camilla og daglig leder I Vesselkvartalet AS. Jeg spør Håkon, hvorfor ble det de?
Men jeg tror det rett og slett dreide seg om engasjement. Vi hadde ikke da på bordet noen konkrete ideer, så det var mer hva vi hadde gjort og hvordan det hadde fungert med Tandberg Eiendom og vårt engasjement for oppgaven.
Hva tror du de på en måte falt for I denne kjærlighetshistorien?
En ubeskrivelig skjerm. Nei, det vet jeg ikke så godt.
Nei.
Nei.
Men det ble de. Og så satte de I gang. Det de skulle løse var ikke bare å bygge et boligprosjekt I sentrum. De skulle skape et sentrumskvartal.
Og midt I dette her så skulle det indre av kvartalet, det var regulert og skulle være liksom Asker sentrums torg nummer 3, men et grønt torg, Apotekerhagen. Og via Apotekerhagen fra sentrum så kom man til jernbanestasjonen. Så det mye gangtrafikk på kryss og tvers av denne tomten. Og det var veldig gunstig I forhold til å faktisk få vellykte utadrette virksomheter I første etasje. Da. Både fordi folk liker seg in the end, og fordi det mange som beveger seg forbi.
Beliggenhet viktig for å lykkes med første etasjene. Men arkitekturen spiller også en rolle.
Første etasjene synes jeg veldig gode.
Her Erling igjen.
De fungerer veldig bra for de som driver butikkene og stedene der. Det fungerer veldig bra å gå gjennom. Alle som I Asker vil si det at dette et veldig bra sted å være fothenger. Det veldig fint, det litt sånn intimt handlemiljø, og det disse buede formene som gjør at det litt organiske preget som gjør at du føler deg ganske fort hjemme. Så det veldig nydelig detaljering, både med mursteinen, med tegl, og med innlisting av vinduer og dører og sånt. Det står veldig vakkert sammen, bruken av eik og tegl. Det høres veldig sånn detaljert ut, men det er en veldig vakker kombinasjon, og det ser vi på veldig mye moderne arkitektur fra 60-tallet i Norge, så brukes jo tre, ubehandlet tre, og murstein sammen, eller i hvert fall umalt tre, da. Og det er veldig vakkert. Kanskje er det vakkert fordi vi har sett så mye vakker arkitektur som er sånn, så vi tenker at det er automatisk vakkert, men det er virkelig flott. Og så er bygningen, resten av bygningsmassen er jo veldig fint avtrappet og nedtrappet i forhold til det eksisterende sentrum. Og det er, man ornamenterer jo rett og slett, man lager fine mønstre, og måten murstein går gjennom, dominerer alt, men også på en sånn flott måte, sånn som balkongene er laget. Det er virkelig sånn estetisk nytelse å stå og se på det. Og så er jo hele bygningen er jo litt avrundet, altså den har en organisk form, så den er vanskelig å plassere, hvis du tenker deg det i det stilhistoriske landskapet. Ja, det er klart modernistisk bygning, men du har noen små hint av noe annet nå i den, som gjør at man blir veldig nysgjerrig. Og så er det er veldig stimulerende å se på den, og så er jo bokvalitetene veldig gode. Du har veldig flotte private balkonger, og du har et fint, stort indre uterom som også er offentlig tilgjengelig, så du føler nok veldig at du bor akkurat der.
For Håkon var det mye som var spennende med dette prosjektet.
Oppdragsgiverne er spennende, for det er... Vi får mye tillit, altså vi får alberom og ansvar og tillit. Og det er utrolig spennende å bygge midt i et ellers ganske velfungerende litt bysentrum. Så det var veldig sånn, det var en følelse av at dette skulle ikke bare bli bra leiligheter, det måtte virkelig bli gode offentlige rom og noe folk likte som lå der midt i lille byen. Så vi så jo det mulighetsrommet. Og så er det typisk da at veldig tidlig så fikk vi en mail fra Espen Tandberg, som litt sånn fabulerte, kan jeg få en gitar? Og da var han ute etter noe litt organisk, litt latinsk i formene, og det var jo en spore.
En gitar. Hvordan i alle dager tar man dette stikkordet og lager et bygg? Det kan gå alle veier.
Ja, så vi begynte med, liksom, det er litt vanskelig å forklare på radio, men vi begynte med å omkalfatre de volumene i reguleringsplanen som var, med veldig fokus på uterommene. Så vi bygde litt lavere mot den eksisterende trehusbebyggelsen enn det som var regulert fra før, og så bygde vi heller litt høyere dette tårnet midt i kvartalet, som da ikke virker noe særlig dominerende fra omgivelsene. Og ganske tidlig så begynte vi å jobbe litt organisk med disse formene, myke former, spesielt inn mot den indre siden av kvartalet og hagerommet. Og vi var veldig opptatt av og ikke være for, selv om det er ganske ekspressivt i uttrykket, så var vi opptatt av at det ikke skulle være for dominerende og mangefarget og så videre i forhold til de gamle hvite trehusene. Så vi ser på det litt som en sånn sandslott som ligger bak de hvite trehusene. Og så var vi opptatt av å tegne disse uterommene. Dette prosjektet var litt uvanlig tegnet utenfra innen, egentlig. Det balanserte selvfølgelig hele tiden med lyskvaliteter og bokvaliteter, men vi tegnte i veldig stor grad uterommene og prøvde å få de relativt intime. Jeg har noen forbilder liksom, som er litt mer søreuropeiske eller gamle norske trebyer. Altså, man liker godt litt intime rom, så lenge de har ålreit lys. Og det ble en sånn, det ble en driver gjennom prosjektet. Og gitaren, den fikk han jo i formspillet, men vi fant også mange trekk i eksisterende murbebyggelse i Asker sentrum som er full av bueslag både på hjørner og i hele fasader. Så det var jo også et tema som vi på en måte tok med oss.
Jeg forteller Erling om dette med gitaren. Det var jo morsomt at bestillingen fra utvikler til arkitekt var «Gi meg en gitar».
Ja. Og det er jo alltid, når jeg hører slike fortellinger, så blir jeg alltid litt skeptisk, for jeg har jo også sett en hytte oppe i Fjellheimen som er tegnet som en gitar.
Bokstavelig talt,
liksom. Ja, i formen. Det er Kurt Nilsen, denne mannen som vant Idol i Norge for 20 år siden. Det at noen ønsker å ha en bygning som ser ut som et eller annet objekt, det er mange tilfeller av det, og det er ofte ganske mislykket. Hvis du ser på det store danske kunstmuseet vest for i København, som heter Arken, som skal se ut som, altså, eller gi assosiasjoner til en ark som er strandet ved kysten her, så er vel det et av de byggene jeg tenker gikk ut på dato i det var ferdig. Så det er en form for sånn postmoderne idé. Men så heldigvis er ikke dette blitt et postmoderne bygg, da. Så jeg synes jo at oppdraget har arkitektene, Viksnes og Kostberg, de har løst dette på en utrolig god måte, og jeg tenker at de er virkelig, når det gjelder å lage ny boligarkitektur, så er det arkitektkontoret, om ikke det aller beste, så i hvert fall et av de 2-3 beste i Norge.
Arkitektene utfordret kommunen og politikerne, både når det gjaldt høyde og plassering, for å kunne blant annet lage de her tette smugene.
Så tenkte vi at det var et stort ansvar, men vi tenkte kanskje at det ble vanskeligere å få gjennom de endringene vi ønsket, både med tanke på høyder og plassering på tomta, uten at vi måtte omregulere. Og det var veldig spesielt i denne situasjonen her. Vi var veldig tidlig ute med og kommuniserte ganske grundig med både administrasjon og politikere i kommunen. Så det prosjektet festet seg, og de fikk også tidlig gehør egentlig for en del ting kommunen mente var viktig. Og sånn sett så ble det en dialog som gjorde at vi for eksempel da erstattet noe som var litt trangt i den eksisterende reguleringen med 5 etasjer, med å løsrive noe, få litt mer plass på bakken og lage tårn i midten som var 7 etasjer. Og det er veldig uvanlig å få til som byggesak uten at man må gå via en reguleringsprosess. Men kommunen var også interessert i å få realisert dette sammen med nabotomta Bankveien 10, som også var et sånt kvartalsprosjekt som vi også har tegnet for Fredens på Regnom. Å få en byggeplass som var litt konsentrert i tid, så de ikke måtte sperre av sentrum i veldig mange år. Så det var en pådriver, sånn kommunalt sett. Men jeg så vel egentlig, eller vi så større muligheter enn utfordringer. Og det var veldig godt å slippe de 3 årene med reguleringsprosess. I forhold til å holde koken også sånn kreativt, så er det godt at, hva skal jeg si, det ikke tar mer enn 4-5 år fra du starter til det er ferdig. Og det er noe man, altså det snakkes mye om og hvor tungt og dyrt det er, men det er jo også en utfordring for arkitekter å tegne noe veldig tidlig som ikke blir ferdig før om 8-10 år, liksom.
Samarbeidet i dette prosjektet er utrolig sterkt. Et trepartssamarbeid mellom arkitekt, utvikler og kommune.
Ja, det var spesielt bra, og det var absolutt en suksessfaktor, vil jeg si. Vårt forhold til utvikler har jo vært godt, som jeg har vært inn på, og var veldig godt. Henrik Nore, som representerte den familien, er selvopplært prosjektleder. Hadde ikke erfaring som det før, men tok den jobben veldig fint. Og vi fikk stort ansvar og ganske stor frihet, vil jeg si. Vi var også knyttet til utvikler. Vi var engasjert som arkitekt og utvikler i totalentreprisfasen. Og det er en utrolig fordel. for kvaliteten i prosjektet. At vi hele tiden kan diskutere løsninger som kommer fra entreprenør, som kanskje bikker litt i forhold til hva som er lagt fast i kontraktsgrunnlaget med utvikler. Altså, er dette riktig? Og da det viste seg at det solgte veldig godt, så la de på noen materialkvaliteter. Altså, da la de litt mer penger i prosjektet. Og det at vi hele tiden kunne ha den dialogen med oppdragsgiver, utvikler, som ikke liksom bare skulle selge prosjektet, men forholde seg at dette skal stå der i 100 år, med alles blikk på seg, på en måte.
Det Håkon snakker om her, er noe de refererer til som Tandberg-modellen. Og dette er en modell hvor, litt enkelt sagt, tett samarbeid gjennom hele prosessen mellom arkitekt, eiendomsutvikler og entreprenør står sterkt. Her er Erling igjen. Hva er det som gjør denne modellen så god?
Ja, det er jo veldig mange eiendomsutviklere som jobber helt lokalt som har begynt med det. Vi har sett også noe av det samme i Askim. Og det som gjør at denne modellen blir god, det er jo rett og slett at dette er metoden eiendomsutvikleren bruker for å bli garantert at resultatet blir så godt som de ønsker. Vi har et forskningsprosjekt på NMBU som går litt på eiendomsutvikleres preferanse på arkitektonisk kvalitet, og i intervjumaterialet så kommer det tydelig fram at hvis et prosjekt skal bli veldig godt, og du skal få høy arkitektonisk kvalitet, så må utvikleren hegne om det, holde seg inne med arkitekten og ikke la entreprenøren overta styringen. Så det er nok en generell erfaring, og som Tandberg er et veldig godt eksempel på.
Camilla Nore er helt enig i at Tandberg-modellen har vært en av grunnene til at dette prosjektet har funket så godt som det faktisk har.
Det er det som de har holdt på med å ha i alle sine tidligere prosjekter, som er dette med at arkitekten fortsetter å ha veldig mye de skal ha sagt gjennom hele prosessen, og at arkitekten leverer direkte til byggherre. Det var en forutsetning da når det ble lagt ut på anbud. Det er en del av den måten Tandberg driver eiendomsutvikling på. At det er en del ting du må ha bestemt deg for på forhånd, som de har i sin modell, da. Med at det er ikke totalentreprenøren som detaljstyrer arkitekten. Det er byggherren som detaljstyrer arkitekten, og at det var en forutsetning for dette videre samarbeidet. Og det at det lå på plass tidlig. Men så må jeg jo hylle min far, da, som jeg synes har løst dette på en veldig god måte. Og han er en kvalitetsbevisst type. Men også det å tenke at han har jo det tekniske i bakgrunnen ved å være ingeniør, men også prosjektstyringsbiten ved å ha vært prosjektleder for, da store IT-prosjekter og på en måte helt andre ting enn i byggebransjen, sammen med interesse og ønske for arkitektur, da når du har muligheten til å videreutvikle det og tenke byutvikling, da, og så møter du en kommune som har de samme visjonene og tankene, at det er flere og da de andre eierne i Tandberg, og når alle da sammen ønsker seg det samme, du sitter og tenker sånn, hvordan skal vi lage dette pent? Det blir en sånn drodlefase hvor alle vil det samme, der man har de samme visjonene og tenker og har workshops om hvordan dette skal og vil kunne se ut. Det er da man spiller hverandre gode, da, hvor det er flere som ønsker seg de samme kvalitetene, da.
Vesselkvartalet har klart å skape høy arkitektonisk kvalitet. Både byrommene, boligene og fasader og første etasjer. Og mye handler om dette samarbeidet. Det høres for godt ut til å være sant. De er jo gode venner på privaten, kommer fra samme sted. Men sånn er det jo sjeldent. Jeg prater med Erling om dette.
Hvis man lurer på hva som skaper god arkitektonisk kvalitet, så er disse forholdene helt avgjørende. Og nå er det jo også skrevet en fin liten bok om Wessel-prosjektet. Og i den boken så kommer det jo helt tydelig fram at nære personlige bånd, stort ansvar for hva man bygger, og veldig gode arkitekter, og en kommune som setter setter gode, strenge krav, men som også er en god diskusjonspartner.
Det høres ut som sånn, en utopi, ikke sant? Da er verden liksom i orden, hvis alle de tingene er på plass, og det er det jo sjeldent.
Nei, og det er klart at det er ofte ikke så lett, men det vi kan merke oss da, på strukturelt nivå da, her har vi en utbygger som eier veldig mye i samme område. Det er en stor fordel, både fordi det kan gi gode effekter for totaliteten, at et nytt boligprosjekt blir bra, men også fordi de kjenner området og har utviklet et godt forhold til plan- og bygningsstaten i kommunen. Og så har vi en kommune som har hatt samme plansjef i 30 år, og som er også en veldig god plansjef rent faglig, som blir lyttet til med andakt når han sier noe, og som også er kjempegod til å lage relasjoner, og som også er veldig god til å ha politisk støtte bak sin avdeling, slik at du ikke blir dolket i ryggen av politikerne. Så ha rett og slett en visjon for hvordan Asker sentrum skal utvikles. Så jeg tror vi kan lære ganske mye av det. Du må ha sterk faglig administrasjon som har integritet og som kan stole på politikerne, og så må du ha politikere som har grunn til å stole på sin administrasjon, og så må du ha utviklere som er så husvarme at de også er blitt lojale mot stedsutviklingen.
Men det er litt som å si, for å ha god helse, så må du ha skikkelig bra gener. Altså noen ganger så kan du ikke gjøre noe med.
Eller kanskje bra kosthold da.
Nei, for du kan jo ikke endre det som på en måte er forutsetningen alltid. Hvis kommunen er litt dysfunksjonell, og du har politikere som ikke samarbeider så godt med administrasjonen, og du eier en tomt i denne kommunen, og du har lyst til å utvikle den, så har du fått dårlig kort på hånden på en måte. Hva gjør du da?
Ja, nei, det er klart at det er veldig lett å se at dette kan bli vanskelig, men det jeg vil si er at kommunens ansvar for å si nei til dårlige prosjekter, det må man ta veldig på alvor, og det vi trenger mer av i dette landet, det er gode politikere som skjønner at det å si nei ofte kan være bedre enn å si ja, og det å være proaktiv og langt foran og legge gode planer og visjoner gjør at det blir mye lettere å si ja og få et godt resultat. Hvis kommunen er bakpå, så blir veldig ofte utviklingen veldig dårlig. Mye av løsningen på dette problemet ligger i at kommuneadministrasjonen blir mer proaktiv. Asker er et godt eksempel på det. Det må gå foran, legge gode planer, men også fleksible planer. Stille harde krav til kvalitet, men samtidig vite hvilke krav man må være fleksibel på. Og man må ha gode relasjoner, og man må være så langt fremme i skoa at utbyggerne alltid er bak og ikke foran deg.
Jeg spør arkitekt Håkon, hva er de mest fornøyd med? Hva føler de at de fikk til med Wessel-kvartalet?
På en eller annen måte så fikk vi til noe som det virker som nesten alle liker veldig godt. Altså både folk som besøker området og folk som bor der. Så har jeg ofte tidligere vært arrogant kanskje på det der at hvis alle liker noe så er det ikke bra skarpt nok, men jeg skal ikke si det. Men her er det et stort offentlig ansvar å bygge sånn midt i en by. Så jeg er veldig fornøyd med at vi hadde et tidlig grep, kan du si, konsept som vi fikk realisert godt i detalj. Vi gjorde veldig grundig masse undersøkelser om muring og fargesammensetning og sånn som lyktes, for det er veldig fort å gjøre noe gærent der som førte at det liksom ikke ble så bra som det skulle være.
Hva er det viktigste du har lært av dette prosjektet?
At også storboligprosjektet kan gjøres litt utenfor boksen, for det er liksom veldig mange regler og møster utegår som må være for at det er realiserbart. Men det går an å gjøre det litt annerledes.
Her er Erling igjen. Hva slags verdi gir Wessel-kvartalet til Asker?
Det gir mye verdi på veldig mange områder. Altså, omdømmet er jo kjempebra. Og så tror jeg det gir veldig mye verdi som forbildeprosjekt. at her kan man dra, og så kan man se på det, man kan ta på det, og vet du hva, det er veldig sånn, det kalles taktilitet, ikke sant, den der, å ta på den mursteinen der ute, er en kjempebra opplevelse, og tenke at, vet du hva, vi kan bygge så vakkert i vår tid, det er kjempefint. Og så er det en tredje faktor da, som jeg opplever som bare kjempeviktig, og det er jo at resten av Asker blir så mye bedre. Og det blir ikke bare av det, men jeg opplever at en vellykket by eller et vellykket tettsted er kjennetegnet at for hver nye innbygger, for hver nye kvadratmeter bygningsmasse, så blir summen for stedet bedre. Og det opplever du der, fordi at Asker har jo alltid definert seg som bygd. Jeg tror de fortsatt driver med det.
Men hva tenker du er de viktigste lærdommene til andre kommuner når de skal se til dette?
Den viktigste lærdommen er å ha høye kvalitetskrav når det gjelder arkitektur, og kunne si til utviklere at vet du hva, vi vil ha noe som er skikkelig bra. Kan ikke dere dra til Asker og se på det? Fordi at når vi bygger noe i vår kommune, så skal det er kjempefint at utviklere tjener penger på det, men det er også veldig viktig at kommunen får et godt omdømme og tiltrekker seg interessante mennesker.
Her er Camilla igjen. Når du ser på bygget i dag, hva er du mest fornøyd med? Du liksom?
Nei, jeg synes det er vakkert. Det er en god stemning der. Det er jo egentlig ganske sentralt, eller sånn til å være bygd, så er det jo en motorvei ved siden av, eller ikke så langt unna, og rett ved siden av togstasjonen. Likevel så får man en ro av å være der. Det er hyggelig. Du har lyst til å sette deg ned på restaurantene, du har lyst til å gå inn i butikkene, du har lyst til å bo i leilighetene, for så vidt. Det er en god stemning, fin atmosfære. Man velger jo å være steder hvor man føler seg vel, og det er et sted hvor man føler seg vel.
Hva ville bestemor Bibi tenkt?
Hva ville hun tenkt om dette? Og så da, når det har stått ferdig nå, så har vi tenkt sånn, dette ville bestemor vært stolt av. Og dette stedet har blitt et hyggelig og fint sted som vi kan være stolt av som familie sammen.
Ja, stolte kan de være med god grunn. Wessel-familien har etterlatt seg et spor for fremtiden. Ikke bare i Asker sentrum, men også i byggebransjen for hva som er mulig å få til med dagens krav og regler innenfor boligbyggeri. Wessel-kvartalet lærer oss at å lage gode prosjekter er ikke nødvendigvis så lett. Det er mye som skal klaffe, men å prøve å få det til er verdt det. Selv om Wessel-kvartalet fremstår som et skoleprosjekt på alle måter, litt sånn irriterende perfekt, så håper jeg ikke at du mister mot av den grunn. Ikke la det perfekte være den godes fiende. For det er mye bra mellom Wessel-kvartalet og IKEA-boksen på jordet. Man velger ikke sine foreldre, og heller ikke alltid sin oppdragsgiver eller kommune. Men, som med de fleste relasjoner i livet, er det ofte rom for å gjøre de bedre, om du tenker det er verdt det. Og kanskje er det litt av kjernen her, å prøve å gjøre samarbeidene litt bedre, fordi det er verdt det. Å vite at å gå for kvalitet, og være ambisiøse på kvalitet, det er verdt det. Og med det så takker vi for at du lyttet til podcasten Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Podcasten er et samarbeid mellom arkitektbedriftene, A-fag og Norsk Eiendom, og en del av prosjektet Arkitektur skaper verdi. En stor takk til alle som har stilt opp for intervju. I studio var Erling Dokholm og meg, Caroline Birkeli Gaus. Klipper og produsent er Andrea Thies Evensen, og produksjon og regi er gjort av Våre Steder. Thank you.